Pas dy ditë homazhësh, sot ju dhelam fëmira fundit me shtare diocezan të Sapës, Dëm Gent Stukut, i cili ndroi jetë të dielën 6.000 shtatorit në moshën 37 vjeç. Në orën 9 të ditës së sotme, trupi i pajetit Dëm Gentit u nis në procesion nga shtëpia ku lind dhe u rrit drejt kishës familitare. Të bashkuar në kishën lindja zojës me vendlindjen e tij Troshan, qindra besimtar bashkë me familjarët e tij përjetuan me dhimbje dhe lot ndarjen nga jeta e Dëm Gentit. Nderuan dhe ngushëlluan e gjithë hierarkia kishës katolike në Shqipëri, me në krye përfaqësuesin e atit të shenjtë, nuncin apostolik Ramiro Moliner Iglez, bashkë me i peshqit të Shqipërisë dhe trevave ndërshqiptare. Rreth 85 meshtarë bashkëntuan me barinë të tyre liturgjinë e dritës, kryesuar nga kryetari i konferencës i peshqore të Shqipërisë, i Zot Angelo Masafra. Në fillim të meshës, i peshqit Sapës falënderoi të gjithë të pranishmit që bashkëndan të momente të dhimbshme me bariun e kishës diocezane të Sapës dhe me familjen e Dëm Gent Stukut. Fjalën e rastit e mbajti i peshqit Kosovës i Zot Dot Gjergji, i cili e çmoi shumë figurën e Dëm Gentit dhe gjithë shërbimin e tij gjatë 10 viteve jetë meshtarake, si meshtar i denj, i zellshëm dhe punëtor, e mbi gjitha si besnik i Krishtit. Gjatë liturgjisë së dritës u mbajtën të gjitha ritet përkatëse të salikimit dhe më pas mes lutjeve, lodhve dhe pikëllimit, trupi i pajetit Dëm Gentit u nis drejt banesës së fundit, tek barrezat e fshatit të tij ku do të pritet në paqe. Me të mbritur tek varrezat, i Zot Luciani bëri dhe bekimin e varrit dhe të trupit të të ndjerit. Pas këtij momenti, të gjithë mbuluan trupin e Dëm Gentit me nga një grusht dhej, duke ja besuar zojës që ta ruaj si një birë të saj, dhe ta paraqes e t'ja dorëzoj birit tjetër Jezu Krishtit. Kurse familjes, Zot ju dhe në forcën dhe gëzimin, shpresën dhe sigurin që t'i qëndrojmë gjithmonë besnik fjalës së ti. Po shosh në paqe me Krishtin, Dëm Gent Stuku. Dëm Gent Stuku ishte ndërmeshtarët e parë pas komunizmit. Me lirinë fetare dhe kontaktet që kishte me Monsinjor Nikol Troshanin, si dhe frejtërit që shërbenin në familjinë e tij, i lindi dëshira për të bërë meshtar, ndaj vendosi studimet në seminarin e Shkodrës. Pas formimit të duhur dhe me lejen e gjithë prorëve që ndoqën nga afër, në 14 shtator të vitit 2001 mori diakonatin në kishën lindja zojës po në Troshan. U shëgrua meshtar me 29 qëshor 2002 në katedralen e Shënshtjefnit në Shkodër, ndërsa meshin e par e kremtoj me datën një korrekt të vitit 2002 në vendlinje e ti në Troshan. Pas shugurimit u emrua si familitar në familin lindja zojes në dej. Shërbeu në shumë familit të tjera, si në familin Shëngjën Bosko në Shelqet, në familin e Shnaprendës në Grash, në familin Zoja Rozar në Gjegjan e Kalivar, e në shumë zonat të tjera. Dëm Gent Stuku ishte përgjegjës për thirrjet në diocezë, për rinin diocezane. Ishte përgjegjës i asistentëve pastoral për rreth 8 vjet. Gjithashtu, prej më se 6 viteve, u hoqeve shoqaten kombëtare Kolping me qendër në Tiranë dhe Shkodër. E gjithë veprimtaria e tij prej meshtarit la gjurmë të fryqme në kishën shqiptare, posaçërisht në diocezën e Sapës.